jsem dostal takovýhle téma. Duch svatý a my. Mně, abych pravdu řekl, mít to přímo jako téma, já občas kážu o Duchu svatém, jo? Na letnice pravidelně, jinak příležitostně, ale mít to takhle jako téma je mi malinko trapný, protože, no za chvilku vysvětlím proč, protože ono se špatně mluví o Duchu svatém bez Ducha svatého a člověk nikdy nemůže vědět, jako, jestli jako Duch svatý do toho přijde, no. Že když mluvíte o jiných věcech, třeba když mluvíte o Evangeliu a o Ježíši, tak víte tutově, že nepřijde, že jo, že prostě můžete líčit věci, které se staly v Evangeliu a když budete mluvit zase o takovýmto praktickém životě s Pánem Ježíšem, tak zase můžete vědět, že fakt víte, o čem mluvíte. Mluvit o Duchu svatém je pro všechny kazatele na světě riskantní, protože často nevědí úplně, o čem mluví. To je jako realita prostě. Ale často, že neříkám, že nikdy nevědí, o čem mluví. No. A to se ku podivu projevuje v průběhu dějin církve. Já jsem si to všiml už kdysi dávno na vyznání víry, jo. My máme krédu, že jo, a v krédu vyznáváme, věřím, Ducha svatého. A pak to pokračuje církev a tak, jako vykoupení naše do nebe. A to není podle mě problém, že věříme v Ducha svatého. Problém je, že mnoho křesťanů, kteří se vlastně nechali pokřtít a uvěřili v Ježíše a těšili se z nebeského království, tak moc nevědí, co to teda vlastně věří. A více to projevuje na tom druhém vyznání. My máme v církvi bratrské a v evangelických kruzích se používá tzv. Apoštolské vyznání víry, které je starověkého původu. A ještě existuje jedno vyznání víry starověkého původu, pokud je tady někdo z vás katolík, tak ho zase znáte velice dobře vy, protože to je nicejsko-sařihradské. Já nevím, které z nich je starší, patrně zhruba stejně. A to nicejsko-sařihradské vyznání je hlavně o něco delší. Pokud chodíte někdo do katolického kostela, tak ho znáte z paměti. A tam se říká, věřím Ducha svatého, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. To je všechno. Jo? To je skoro lepší, to kratší, protože to aspoň neříká, co všechno o něm nevíme. Kdežto to trošku delší vyznání, které pochází ze stejné církve, jo, to není žádný konflikt. To je starověké, pravověrné katolické církve, ortodoxní, zároveň tehdy, tak říká, že vychází z Otce i Syna, to je jasný celkem, i když to úplně byl taky předmětem spolu, tehda, je zároveň uctíván a oslavován, to už je jasné méně, protože spousta lidí si nemůže přesně představit, jak je Duch svatý uctíván a oslavován. A mluvil ústy proroku a tam je minulý čas. A to je divný. Vždycky mi to bylo divný. Jo? A pravděpodobně to situace se snaží to krédo nějak vyhnout tomu, skrze koho teda Duch svatý mluví nebo nemluví, protože nikdo v těch církvích, ani starověkých, ani dnešních, by neřekl, že Duch svatý nemluví. To prostě nebyla pravda, nikdo to tak neřekne, jo? Ale v tom nicejsko-sařihradském vyznání je, že mluvil ústy proroků, což je teda nesporné, že mluvil ústy proroků. Ale odkazuje nás to, že to prostě toho Ducha svatého jako vykazuje tam dál. A proto jsem řekl, že mnohdy pořádně nevíme, o čem to mluvíme, a přitom potřebujeme k Duchu svatému, když je teda osoba, když to je někdo, tak k němu potřebujeme nějakým způsobem přistoupit, tak je to osoba sporná v tom smyslu, že se křesťané čas od času spoří na té věci, to prostě, že se hádají o to, jestli v daném případě to slovo bylo z Ducha svatého nebo nebylo. A se týká kázání většinou, ještě daleko častěji se to může týkat proroctví, anebo vůbec nějakých skutků, že? Tak teď jako zeptejte se Ducha svatého, že? Tak jako se můžete zeptat, ale tím neodstraníte ty spory, protože nikdo jiný se zeptá, tak já dojde k jinému závěru. Takže je to... A teď o tom vyučujte, jo? Takové věci, jako těžko, těžko to vyčítat. No, někdy se křesťané pustí do takového druhu vyučování o Duchu svatém, hlavně, aby se vyvarovali něčeho moc osobního a nějakého omylu nebo něčeho neortodoxního. Pak to vypadá, jak jsem si tady přinesl takovou ukázku, znáte John Heidegger? Kdo? Znáte, že on v jedné knížce napsal, jak to někdy někteří křesťané dělají, jo? Popisuje to na příkladu, jak sedí kluk holkou v nějaký kavárně a...
To stačí.
Ta holka říká, tolik se těším na naši svatbu, tolik tě miluju, jak moc bych si přála strávit s tebou víc času. Jen toho na tobě tolik, co bych tak ráda líp poznala. A on na to. Ano, má drahá. Chápu to. Pošlu ti knihu, která podrobněji popisuje můj život. Věřím, že ti toho hodně dá. Ona. To si moc ráda přečtu, ale mně stačí, když tě držím za ruku. A mám chuť tě líbat. Věřím, že chceš, má drahá. Pošlu ti kazetu, která vysvětluje, jakou roli hraje fyzická láska v různých stádiích dvoření. Věřím, že ti bude hodně platná. To už je holka trochu zklamaná. A říká, to je moc hezké, drahoušku. Ale já se tak těším na naši svatbu. Nemůžu být bez tebe. Chci být s tebou pořád, ve dne v noci. A on na to. Ano, důvěrnost je důležitá. Zařídím ti víkendový seminář, který pro tebe jistě bude velmi budující. No, takže takhle... Asi jste žádného kluka s holkou takhle neviděli, že jo? Protože když sedí někde kluk s holkou, obvykle tam pracuje jakýsi instinkt, nás tam už stvořil, takže ani na prvnej kluk nebude takhle mluvit. Ale problém je v tom, že když jednáme s Bohem, tak to někdy takhle jako vypadá, takhle to končí. Jo? To znamená, když se chce Duch svatý nějak přiblížit, tak ti lidé to uzavírají do těch vyučování a knih a seminářů, a přitom tady byla osobu, kterou je dobrý se nějakým způsobem setkat. A přitom je to rizikový, protože je poměrně hodně lidí, to všichni víme, kteří se nějakým způsobem setkali mocně s Duchem svatým a přitom třeba hrozný nesmysly. No to totiž to setkání s Duchem svatým vám dá hodně, ale rozhodně neudělá zlopáka modrýho člověka. A proto je to rizikový, protože jsme hříšníci, jsme omezení, máme nějakou omezenou i představivost nakonec. Jo. A teď se srazíme jako s tou Boží dali. A přece je to potřeba, jestliže máme mluvit o Duchu svatým, tak je potřeba to takhle vzít, že je potřeba se srazit s Boží realitou. Dneska. Protože Bůh je na trůnu, Ježíše si vzal sebou a Ježíš přece řekl, že místo sebe pošle Ducha svatého. A já jsem to dělal, když jsem kázal nějakým zboru poprvé, třeba tým Neratovičích, když jsem přišel do Neratovičích, tak jsem příjemně z prvních bohoslužeb řekl, že co jsou jako ty naše bohoslužby. Jo? A jsem vzal tu židli a v podstatě postavil jsem na to židli na polium a řekl jsem, tak tady tohle je židle pro Ježíše, který tu není. A my jsme lidi, kteří čekají na to, až přijde. To je církev. Církev není společenství, které může z hrdosti vyznávat. Ano, Ježíš je tady s námi. Co my to říkáme jako v písních, jo? No to v určitém smyslu platí. Ale to třeba, aby jsme pochopili, že jenom v určitém smyslu. Ne úplně. A proto je někdy dobrý si to uvědomit, že tady je židle. Tady má sedět Ježíš, ten má předseda tomuto zhromáždění a bohužel se nedostavil. A my jsme ti, kteří očekávali na Ježíše. Takhle se charakterizovala ta první církev. Ale aby ta církev nebyla ponechaná jako lidi, kteří očekávají, že přijde vlak, který pořád nejde. Aby to byla církev, která má společenství s Bohem, Tak Ježíš řekl, já vám pošlu místo sebe Ducha Svatého. Ten má jedinou nevýhodu, že nebude vidět. Ale má obrovskou výhodu, že vás může všechny naplnit. To znamená, že už nebude omezen v tom jednom těle, jako já, říká Ježíš. Bude v tobě a v tobě a v tobě, bude ve vás bude, říká Ježíš. A ten mě nahradí, až do chvíle, než já se vrátím. Musíte počítat s tím, že to bude nějakou dobu trvat, přičemž ještě se navíc domnívali, že to bude trvat mnohem, mnohem kratší dobu. A o to cennější je Duch Svatý, když čekáme tak dlouho. Takže to je takový úvod jako z toho kréda, z toho, jak, aby jsme si uměli představit, že když už teda chceme mít program, co Duch Svatý a my, tak první, co potřebujeme, si uvědomit to, že se s ním potřebujeme nějak srazit, že to je srážka s Bohem, možná trošičku ve smyslu toho, jak máme v Genesis, že je jedno z nejméně srozumitelných a nejstarších příhod, Jakoba, když se vracel do země Abrahamu, kde odkud uprchl, že tu se s ním srazil tábor Boží. Srazil se s ním. No a my to takhle potřebujeme. Když to člověk prožije, něco to s ním udělá, to ovoce Ducha Svatého je vždycky dobré, ale jak jsem řekl, tam jeden z hlavních věcí, co ten Duch Svatý dělá, že odkrývá hřích a běda, když to ten člověk nezvládne, pak se to různě míchá. A to ovoce Ducha Svatého ještě nevylučuje, že tam taky nezůstávaly nějaké lidské touhy a často ambice, různé věci. Proto se potřebujeme navzájem taky. Proto není ti starozákonní proroci byli v něčem ve velmi nezáviděný hodné pozici, protože na nich byl Duch Svatý, oni přinášeli proroctví s Duchem Svatým a těžko jim mohli něco říct. Protože ti ostatní Izraelité to pomazání Ducha Svatého, co bylo na prorocích, neměli. Dneska v církvích taky všichni lidé ho nemají, teda doufám, protože ve zdraví církví je spousta lidí, kteří ještě neuvěřili, takže nemají třeba ještě vůbec ten vhled do Ducha Svatého. Ale přece jenom je tam víc lidí, kteří Ježíše znají, kteří mají Ducha Svatého a můžou se navzájem napomínat. A tomu člověku, který se srazil s Bohem a s Duchem Svatým, tak jiný člověk může být rádcem, pomocníkem. Jo? Prostě ten Duch Svatý pracuje pak mezi náma. Není jako na tom jednom opuštěným Jeremiášovi. Ale je mezi lidma, je na církvi, cestuje jakoby tím společenstvím. Když to lidé prožijí, tak z toho často vyvozují, dalo by se říct, velmi správné závěry, pokud Duch Svatý se jich dotkne a něco jim fakt jako zjeví. Pak získávají lidé odvahu na věci, na které normálně by odvahu jí neměli. A proto já i dneska budu mluvit jako dost o úplně konkrétních případech. Ten první vám řeknu teďka, když jsem byl úplně mladý, čerstvej v církvi, nevím, dlouho možná. No, prostě poměrně krátce, rok, dva. Před 30 lety přibližně, to bylo na Maninách v evangelické církvi, byl jsem vyslaný na pastorální konferenci. A to jsem byl poprvé na nějaký jako církevnický, jo, na těch Maninách to tak moc jako církevnický nevypadalo. A teď jsem byl poprvé na takový ty klasický, úplně jak církvi bratrské, to bylo úplně stejný, to se ty evangelici nějak nelišej, protože tam seděli takový vážní jako pánové. A probíral se nějaký program a kázal tam doktor Kocna, dnes už myslím zesnulý, lékař pražský, docela známý, evangelík, a mluvil o problémech před 30 lety, jo, abyste si nemysleli, že to je něco nového. O problémech mladých křesťanů, že si berou nevěřící a že odpadají od Boha, jo, a že mají takový někdy neukázněný, děti jako z křesťanských rodin, takový neukázněný sexuální vztahy někdy a tak. A já jsem to jako poslouchal, byl jsem tady ještě svobodný. A tak na mě nějak jako asi padl Duch Svatý, trošku. A šel jsem, tam byla diskuze, já jsem šel dopředu k té kazatelně a řekl jsem, to, Jo, tam byla ta otázka k diskuzi, byla jako, jak se tomu má církev bránit. A já jsem řekl, já jsem ještě svobodný a uvěřil jsem dávno, ale vím tři věci. Za prvé, že si vezmu křesťanku, za druhý, že s ní začnu žít sexuálně až po svatbě, a za třetí, že ji nikdy neopustím. A víte proč? Tak se zeptal. Protože by mi to Duch Svatý nedovolil. Tak to je jako co bombarda. Tam řekl takový jako mladý křesťané. A to je jako příklad z života mladého křesťana, jak, jako jaký ovoce to někdy působí, když se srazíte s Duchem Svatým. Protože jsou určitý oblasti života, které máte jako nevyřešený nějak, a přijde Duch Svatý a on vám pomůže prostě vyřešit. A ten někdo bývá boj s hříchem nebo tak, nebo prostě nějaký jiný věci. A to dodá člověku jakousi sebejistotu v té věci a ten člověk to potom řekne nahlas. K čemu ho vede Duch Svatý? Někdy to je evangelizace. K tomu, aby se člověk nebál mluvit o Ježíši. Nevím, to je tak jako nejlépe představitelné působení Ducha Svatého. Někteří lidé si dodají tu specifickou jakoby sílu, že umí mezi svými třeba vrstevníky vydávat věrohodný svědectví o Ježíši. A přesvědčí je. U mě to byla tahle věc. A do dneška si myslím, že to způsobil Duch Svatý. Když se totiž podíváme do písma, tak vidíme, že Duch Svatý tam, kde přišel takhle přímo osobně, kde se o něm nemluví nějak v obecnosti, ale kde se o něm mluví osobně, tak působil podivuhodné věci. Možná největší bomba bylo, co prožila Panna Maria. Zkuste si představit holku mladou, kterou navštíví anděl a řekne jí, že bude čekat dítě a dá jí takový kouzelný vysvětlení. Přijde Duch Svatý a jeho moc tě zastíní a ty prostě počneš. Jo. No, ona pak malinko věděla z Bible, byla určitě biblicky dobře vychovaná, takže věděla trochu z Bible něco o Duchu Svatém, z proroku, ale ona tam toho zase až tolika není, ale předpokládám, že to znala. No a to vám žádný vysvětlení jako neposkytne, co se týče početí. Jo. A přesto výsledek, o kterým mluví písmo poněkud objektivněji, bych tak řekl, jako z nezávislejších pozic, byl takový, že to měla vnitřní naprosto jistotu, že se to stalo. Protože tam prostě máme napsáno, že u Matouše zhledalo se, čili jinými slovy oskřiklo se to, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. No. A naše děti jednou sehrály takovou hru na Vánoce, tuhletu, jako, jak se zhledalo, že počala z Ducha Svatého a velice věrohodně tam se hrál, jako vymysleli si celou scénu, jaký to nikdo nevěří. Jo? Že kecá prostě. Že to je, jo. Takže to bylo docela dobrý, protože to tak muselo být. Ale Maria se dokázala otevřít osobně srazit s Bohem v podobě Ducha Svatého, takže z toho bylo dítě. Mesiáš. A to ještě tak, že jakmile se to stalo, tak se sebrala a šla za Alžbětou na druhý konec země izraelské, to bylo dost jako cesty. A tam mám potom ten chvalospěv, že jo, ona věděla, že se to stalo ještě dřív, než mohly být nějaký příznaky a tak. A strávila u Alžběty 3 měsíce. Takže pro nezrcený tam muselo být, že se prostě holka zaběhala a přinesla dítě jako po 3 měsících, že jo, jako, že přišla těhotná. No a, ale ona měla vnitřní jistotu, takže tam Duch Svatý jako spolu s tím početím Mesiáše přinesl do života té dívky hluboký pokoj, že to dobře dopadne. Že se nehledala tam nějaký jako zajištění nebo něco, aby se to nějak vysvětlilo. To tam není ani stopy potom. I ten její odchod v té Alžbětě je v tomto smyslu nelogický. Kdyby si od té doby dávala pozor, aby všichni věděli, že se nehnula z baráku, jo? Tak by to měla malinko jednodušší. Ale ona se srazila s Duchem Svatým, tam dělala jako zásadní set. Konec něčeho, začátek něčeho úplně nového. A myslím si, že když se o Duchu Svatý mluví, tak asi takhle ne. Můj potřeba vytahovat z Bible tyhle ty věci. Včetně toho, když jsou, máme v Bibli příklady toho, když se Duch Svatý ztrácí, najdeme je jak ve starém, tak v novém zákoně, jak ho lidi hledali. No. Třeba Jeremiáš byl prorok, který ho povolal Bůh, dal mu Ducha Svatého a řeknu, ničeho se neboj, prostě já budu s tebou, ty budeš kázat a já budu s tebou, takže ti nikdo neublíží. No a to trvalo nějaké roky, Jeremiáš byl mladík, když ho pán Bůh povolal, my nevíme přesně po jaké době, ale máme tam potom napsáno, že toho měl Jeremiáš už plný zuby, protože ho nikdo neposlouchal a on se s nima hádal, Jeremiášova kniha je obdivuhodná v tom, že do toho hodně zaplétá toho osobního, toho Jeremiášova. A on tam potom stojí před Bohem už jako rezignovaný a Bůh mu říká, pronášej vzácná slova, nic bezcenného a budeš mými ústy. A pak se neboj, já budu s tebou, nikdo ti neublíží. Jo? Neboj se jich, hlavně se jich neboj. Ale ten verš, pronášej vzácná slova, nic bezcenného a budeš mými ústy, ten vlastně signalizuje, že to předtím tak úplně nedělal. Nechával se strhnout k hádkám s těma Izraelcema. A potom se divil, že mu schází ten Duch Svatý. Že se to někde vytrácí. V jednom žalmu, to je 51. žalm, dneska jsem ho zmiňoval i v neděli v nedělním kázání, tam máme verš, David říká, prosím tě, Ducha Svatého, mi neber. Protože ho někde to uklouzlo, prostě tak víme, že David taky spáchal nějaké hříchy, ale taky se zamotal do různých věcí, kterých možná nemusel, nejenom vyloženě hříchy. A jen mi prosím, neber Ducha Svatého. Protože ten člověk, který s ním prožije nějaký chvíli, to není trvalý stav, jo, aby člověk řekl, já jsem plný Ducha Svatého. Jo. Ve chvíli, kdy je člověk plný Ducha Svatého, tak si to asi uvědomuje, že teď, myslím, že to ani by to vědomí není moc častý, že na to nejsme vybavení, ale někdy se to stane, že to člověk ví, jako teď nás zaplavil Duch Svatý a teď tomu nemám nic říct, ale to není trvalý stav. Skoro všichni co Chambers o tom píše, jo? Chambers byl rozhodně člověk, který to znal, znáte Chambersovou knihu Na každý den, takovou tu nejpopulárnější asi na světě, tak ten to přesně věděl, z některých těch jeho rozborů jasně vidíte, že některé ty jeho rozbory jsou takový jako nelogický, jo? Těch biblických veršů, a přitom cítíte, že to tam, že za tím je Bůh, jo? Ale moc jako logický to není. A to je ve chvíli, kdy on to psal prostě a měl nějaký duchovní vhled do toho a tak ho napsal, ale není to takový to objektivní vysvětlení. Je to prostě pro tu situaci, když vás to podobně osloví, tak vám to řekne to, co to řeklo jemu. Takže on to znal, co to je být někdy plný Ducha Svatého, ale on tam říká v těch svých rozborech písma častokrát, kdo má víckrát, hlavně si nemyslete, že to je něco, vy vylezete jako a teď tam budete. Teď jsem jako plný Ducha Svatého, teď už to neustoupí. Ne, to je vždycky na chvíli. Říká Čembas. A říkáte ti, co to zažili, je to tak, jo. Prostě, a když potom se člověk dostane do takové situace, že má přinést někam, že jo, modlitby za uzdravení například, nebo evangelizační slovo, pastorační nějaké, pastorační pomoc, někdo někomu umře a podobně, vy tam jdete. A najednou máte pocit, jakože Duch Svatý nikde. To není jako nekřesťanský postoj. To je velice realistický postoj. Proto si myslím, že Ježíš, když vyučoval učeníky, oni ještě moc nevěděli, o co jde, tak on tam měl, že jo, máme to v Matoušovi jako vkázání nahoře a máme tam 8 blahoslovenství a tomu prvnímu blahoslovenství rozumí ti, co to zažili. Co zažili tu srážku s Duchem Svatým, tak tomu rozumí, když říká Ježíš, blaze těm, kdo jsou chudí v duchu, protože budou naplní. Protože ten, jestli někdo někdy zažil to setkání s Duchem Svatým, který mu něco vyřešilo, nebo tak, no tak si dobře uvědomuje, že byl chudej v duchu předtím a jak je chudej v duchu teď. Protože tehdy to bylo jiný. Protože ta chudoba v duchu je stav, kterým se děje často. A potřebuju si to přiznat a ne tvrdit, že jako bohorovně, to na mě nechci poznat, jakože na mě málo Duchu Svatýho. Ne. To, že jsem chudý duchem, že ho nemám dost, to není jako stav, který bych se nenalézal. Ale já potřebuji, aby mě Bůh naplnil. A on mě nebude naplňovat, když já budu hrát nějakou pokryteckou hru, jakože mám Ducha Svatého dostatečně. On mě naplní, když to potřebuju, když někomu něco nesu a já to bez Ducha Svatého nemůžu udělat. A to jsou třeba ty situace, které jsem zmínil, teda pro toho kazatele, když jak někomu, komu někdo umřel, tak tam to je skutečně jako neřešitelný. Tak tam buď přijdete jako kamarád, který prostě jenom je s ním, a nebo tam můžu přijít jako boží posel, že do té situace něco přinesu, no ale to se bez Ducha Svatého nedá, tam jako pozor na nějakou politickou moudrost. No a samozřejmě to je to samé ve všech situacích, kdy jste poměrně bezbraní, jako jsou modlitby za nemocný a jako jsou evangelizační zhromáždění a podobně, to se bez Ducha Svatého těžko řeší. A takže jsem uvedl ten příklad Panny Marie. Můžu uvést to, že Jan Křtitel mluví o tom, že budete pokřtěni Duchem Svatým, že to se vlastně v olednicích se vylil Duch Svatý do církve, aby už v ní zůstal. Jako takový, ale já jsem řekl, že tou církví cestuje. To znamená, že on v církvi není trvale v tom stavu, jak oni byli v ten den v těch letnicích. Ani v té první církvi to nebylo. Přesto je nutné nalezení, protože tím, jak máme Ducha Svatého, tak se mě můžeme rozhojňovat, můžeme o něj prosit, můžeme mu rozumět, když nám něco řekne. A můžeme si ho navzájem předávat. A jeden takový příklad můžu uvést z písma, není zas tak moc známý, je to ze Skutku apoštolů z 19. kapitoly. Tam máme napsáno, když byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efezu, aby nalezl nějaké učedníky. A zeptal se jich, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Nikdy jsme o Duchu Svatém ani neslyšeli, řekli mu na to. Jak jste tady byli pokřtěni, ptal se. Janovým křtem odpověděli. Pavel jim řekl, Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm, Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. A když na ně pak Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý, tak začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi 12. Na některých apoštolech se to projevovalo tak, že když na někoho vložili ruce, tak se tam dělali ty chyby přímo. Někdo tvrdí, že to je nutné znamení, ale to bych nechal stranou, protože si myslím, že to tak není, to se stačí podívat na lidi, kteří mají Ducha Svatého a nejsou zrovna proroci. Ale ten příběh je zajímavý, jo? Že Pavel našel učedníky a bylo mu na něco divný. A řekl, tak, mu poví, tak jim povídá, a přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili. A oni nevěděli, o čem to mluví. Čili on to nějak poznal. Přitom to byli učedníci, kteří věřili v Ježíše. Ale oni věřili v Ježíše nějak zprostředkovaně jako zprávě, protože zřejmě, to se z toho dá vyvodit, že jo, protože to bylo ve Efezu a jak ti lidé chodili do Jeruzaléma na některé svátky, tak ti to tam zřejmě byli ještě v době, kdy kázal Jan Křtitel, nechali se pokřtít od Jana Křtitele, ale nezůstali tam, to se vrátili domů a pak jenom slyšeli tu zprávu o Ježíši a teď zní otázka, na kterou nám písmo neodpoví. Z čeho Pavel poznal, že nepřijali Ducha Svatého? No pravděpodobně z toho, že ta jejich zbožnost, byť už věděli o Ježíši, protože to tam se to netváří, že on by jim řekl, že Ježíš je Mesiáš, jakože by tím řekl novinu, když to byli učedníci. Oni to jako informaci zřejmě měli. Ale z něčeho poznal, že Ježíš tam nemá tu roli, kterou má mít. Protože to je to hlavní, co Duch Svatý dělá. Jo? Proč nám byl dán, že jo, Duch Svatý? Já to nemůžu moc rozebírat, na to nemáme času, ale máme napsáno v Janově evangeliu, že Ježíš to řekl, právě když to ohlašuje, že Duch Svatý přijde, když ho ohlašuje jako osobu, která přijde, tak říká, on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, v čem je spravedlnost a v čem je soud. A tak si položte otázku, já nechci dál rozebírat tenhle text, protože na to nemáme tolika času, ale položte si otázku, jak to má ten Duch Svatý ukazovat světu. Když je řečeno, že Duch Svatý to bude ukazovat světu. On neříká, že to bude vyučovat z církvi. On říká, že to bude ukazovat světu, v čem je hřích, v čem je spravedlnost a v čem je soud. Tak asi tyhle ty tři věci musí být na těch, kteří nesou Ducha Svatého nějak vidět. Já si to jinak neumím vysvětlit, jak by to měl ukazovat světu. A to nemusí se o tom přímo mluvit, musí to nějak vidět. Nějak to musí ten Duch Svatý zprostředkovat skrze ty, kteří mají Ducha Svatého, těm, kteří Ducha Svatého nemají. To je jedna věc. A druhá věc, že o Duchu Svatým je tam řečeno zase v Janově evangeliu, že Ježíše oslaví. Že Ježíš bude slavný. Že to bude dělat Duch Svatý. A zase jak to oslaví? To znamená, že jako stručně, když všechny ty vyučování Duchu Svatým, které jste četli, slyšeli a tak dále zhrneme, tak z nich nesmí uniknout. Nechme stranou jako to ovoce dáry všechny ty rozabírání, ale nesmí nich uniknout, že jde o Ježíše samotného jeho osobu. O osobu toho Ježíše, který tu chybí, na něhož čekáme. A nemůžeme se dočkat. O tuhle tu naději, že přijde si pro nás Ježíš. A o jeho oslavu, dokud tu není, o to jde tomu Duchu Svatýmu. A potom o zjevení pravdy tomu světu, jak jsem řekl. No a to, když v tomhle nemají boží děti jasno, ti učedníci v tom Efezu řekněme, že v tom jasno neměli, i když, jak opakuju, my tam nemáme přesně napsáno, jak to Pavel poznal, jenom prostě to poznal. A zřejmě tam ta zpráva o Ježíši, to je moje fabulace, nebyla v tom centru. Tam nešlo v tom učednictví, o co mohlo jít, no tak slušeli, protože různý zákonnictví, to já vím, jo, o to, co jak správně dělat a tak, o všeličo mohlo jít. Ale pravděpodobně nebylo jasný, že jim je jasný, kdo to ten Ježíš Mesiáš vlastně je. I když o něm už vědí. A počítají se mezi učedníky. A to je ale jasný, že tu jde o Krista. Ne o ty věci okolo tak moc, jako o Krista samotného, o jeho osobu a o příchod toho, na něho čekáme. Když potom se ten člověk s Duchem Svatým setká, tak máme v písmu napsáno, že on tam bude něco dělat jako v tom člověku. Jo? Apoštol Pavel ve svých listech to docela rozebírá, a říká na různých místech, to se musí potom udělat, jako všímat si toho, když čtete jeho listy, a říká třeba, že Kristus přinesl mír mezi Židy a Řeky. Například, ale vůbec do církve přinesl mír. V církvi není moc mír. No. Takže když je mír, tak to přines Kristus. No ale samozřejmě zase, tady furt platí to, Kristus je na nebesích, na trůnu. Jak přinesl mír? No Duchem svatým. On přijde v osobě Ducha svatého a tehdy dělá ten mír. Takže pokud vidíte, že mezi váma Ježíš něco dělá, tak to je indicie právě přítomnosti Ducha svatého. Že směřuje lidi, že obohacuje, rozdává dary. Máme všelicost o dary, jo. Co je podstatou těch duchovních darů, o kterých se píše písmo? To, že lidé mohou dělat něco, co předtím nemohli dělat. Pro Ježíše nebo pro druhý lidi. Když se setkají lidé s Duchem svatým, tak se děje to, o čem mluvil Ježíš přímo jako židům a svým učedníkům a říkal jim, že jednou přijde soud a ten soud budou zhromážděný národy. A ty národy budou rozstříděný a těm, kteří budou přijati, řekne Ježíš, byl jsem ve vězení, navštívili jste mě, žíznil jsem, dali jste mi napít, měl jsem hlad, nakrmili jste mě, byl tím, jo. Ale oni řeknou, my jsme tě neznali. Ale jak to teda oni mohli dělat, když Ježíš říká, že to udělal v jejich prospěch? No, Duch svatý přináší mezi lidi takové věci, že potom jsou schopni pro sebe dělat věci, které by se daly vysvětlit racionálně. Jako nějakou humanismem, nebo tak, jo. To jsou dobré věci. Zájmem o člověka. Ale reálně zatím stojí Duch svatý, který tam zpřítomňuje Ježíše. Člověk, který je na tom zle, potřebuje Krista, ale on nikdy neví, že potřebuje Krista. A tak potřebuje prožít to, že potřebuje Krista, aniž by se u toho dozvěděl, že potřebuje Krista, což bezvadně by si pochopila matka Teresa, která v Kalkatě začala ošetřovat ty nemocný. Je to vlastně určitá jako charitativní služba, to, co vlastně začala. A ono to slovo pochází z omilostnění, jo? Z Bible, pokud vím. Já nejsem znalec biblických jazyků, a pokud já vím, tak to slovo charitun je jako omilostnit. Prostě matka Teresa si řekla, no to je jedno, že to jsou hinduisti. Já jim Ježíše zprostředkovat neumím slovem. Stejně by to bylo hloupý platný, protože by mi nevěřili. Ale teď umírají, teď potřebují pomoc. Tak já jim přinesu tu pomoc. A vlastně jim přinesla Krista. Člověk si to může od náboženštit klidně, když je nevěřící a říct, že tady jde jenom o tu službu. Ale ve skutečnosti ona tím omilostňovala ty lidi, protože na ně hleděla jako na Ježíšovo tělo. Na to tělo toho žebráka prostě Kalkatě na ulici koukala jako na Ježíšovo tělo. A já se o ně postarám. A to je tak přímo dílo Ducha svatého skrze člověka, jak se nese Kristus dál. Protože to nesení Krista je to, co ta církev má v tomto světě dělat. Někdy to přichází způsobem, který je v Biblii popsaný, že se tam mluví o Duchu svatým, se mluví o milosti. Jo? O daru milosti, o milosti samotný. A víte, co to ta milost je? Milost je, když si naplánujete evangelizaci a 10 lidí vám tam uvěří. Tak to v Třebíči takový, který to prostě moc jako nezažívá, že jo, tak by to byla úžasná milost, jo. Ale trošku je to milost. Je to milost, jo. Ale veliká milost je, když si tu evangelizaci vůbec nenaplánujete a uvěří 100. To si těžko umím představit, to neprožíváme. Ale právě proto je to pravý obsah toho slova charis, jo, to milost, jo. Protože ten Duch svatý to udělá bez té lidské organizace. Myslíte, že to není možný? Já jsem od mládí pod takovým vlivem, který mě tak jako duchovně zbudoval od mládí do dneška, a to je teze. Jo. No a teze to je přesně ono, ne? Ten Roger Schütz, když přišel za války do ty vesničky TZ, tam vůbec neplánoval, co tam bude dělat. On hledal Boha a byl chudý duchem. Byl to tradiční protestant, který mu nestačila ta tradice. Ne, že by ji zavrhl, ona mu jen nestačila. A hledal Boha. A pak jsem různě staral o různý lidi a on nemohl vědět, že v 60. letech nastane nějaké hnutí hippiesácký a taková prostě vlna najednou hledání nějakého nového duchovního vedlo různými směry. A jeden z těch směrů, kterým to vedlo, bylo, že mládež objevila teze. A začali tam jezdit. Stovky lidí, tisíce lidí, desetitisíce lidí. A oni jenom rozšiřovali tu svoji stodolu, co tam měli jako kostel, že to museli zbourat zadní stěnu, protože už jsme tam nevyšli, ty zadní stěny, pak z toho udělali ten obrovský stan a pak to začali organizovat. Oni to, místo aby začali organizovat, pak se to dělo, tak ono, oni to začali organizovat až po nějaké době, co se to dělo, protože se to muselo nějak organizovat. A nikdy nepočítali s tím, že přivedou tolik lidí k poznání Boha Ježíše, k obrácení, ke změně života. Nijak se na to nepřipravovali. Prostě Duch Svatý. Oni se tam modlili v tom téze už předtím a přišel Duch Svatý a udělal to tam. A těžký, jako můžeme to závidět, nebo já nevím, ale lepší se z toho něco nasát, jo. Protože to se po druhý nebude opakovat nikde asi. Tohleto. Můžeme si akorát prostě setkat s těma lidma, kteří jsou, abych řekl pravdu, nepochopitelný, obdivuhodný, i když se s nima setkáte dneska, protože bylo setkání teze v Praze, že my jsme na tom participovali, byli jsme kousíček od Prahy, tak jsme taky ubytovávali ty poutníky a než tam ty poutníci byli, tak to bylo na Silvestra, tak v létě o prázdninách přijelo pár bratří z teze a pronajali si na Starém Městě barák, Kafkův dům, to stojí miliony. Jo. Oni si pronajali prostě na půl roku Kafkův dům. A když jsem s nima potom mluvil, tak jsem zjistil jednu věc o téze, která je na mé chápání. Oni nikdy nepřijímají žádný dary, žádný sponzory, nic. To užívají oni sami. To je prostě rozmnožení jako na poušti chlebu a rysky, jako vysvětli, prostě pár desítek bratří z téze dokáže uživit takovýhle projekty. Oni říkají, my zásadně nepřijímáme, jako všichni ostatní normálně dělají, že mají nějaký účet, můžete tam poslat peníze. Ne, to téze nepřijímá. Téze má jenom to, co se jenom vydělá, ale pak přijedu do Prahy a pronajmou si na Starém Městě jako Kafkův dům. Jo. No a to je první věc. Druhá věc, nějaký Francouz, nějaký bratr prostě z Francie, tam byl, přijel v létě a v listopadu, když se začalo jednat s těma starostama o tom ubytování a tak už mluvil česky. Vůbec nechápu. Já se snažím marně naučit anglicky a nejde mi to. A on si přijede do České republiky prostě a za dva měsíce už mluví se starostama česky. Sice to nebyla, že nějak moc dokonalá čeština s takovou chudou slovní zásobou, ale dokázal se s nima dohod. To jsou věci, jak oni se setkali s Duchem Svatým jako na takovýhle věcech. Jo. Nemají problém. Dělají zhromáždění pro tisíce mladých každý rok někde na Silvestra. A pak ještě ty, co tam jezdí v letě. A neplánovali to. To je takový můj závěr, jak to vypadá, že bych chtěl, aby jsme si z tohoto dneška zapamatovali, jako že Duch Svatý je především osoba, kterou moc neukecáte k něčemu. Můžete s ním jako můžete o něco prosit nebo tak, nebo Ježíše prosit, že jo, on přijde skrze Ducha Svatého a udělá to, ale že by se dal nějak moc kočírovat, to teda moc ne, jo. A pak třeba přijde a něco s váma bude dělat, tak dávajte pozor na to, že to bude dělat. Protože jste o to možná neprosili, ale budete z toho mít o to větší radost, že on to najednou dělá. A takže to je můj závěr zatím, teďka, k tomu jako vyučování Duchu Svatého, aby jsme měli odvahu očekávat od Boha, že fakt bude posílat Ducha Svatého. Abyste to očekávali od toho, že vaši bratři tady mají Ducha Svatého. Třeba se to na nich většinou neprojevuje, ale Pavlovo vyučování o darech Ducha Svatého jasně říká, že jsou to projevy to je tam jako pojem je poměrně jasný, jo, projevy. To znamená, že člověk, který to běžně nemá, to klidně může mít. Člověk, který nekáže ve sboru, může někomu říct zásadní slovo Boží. Protože mu to dá Duch Svatý. Prostě ho čekejte a hledejte ho kvůli tomu, abyste vyvýšili Ježíše. Protože o něj jde. Duch Svatý tohle dělá hrozně rád, tak proto nám byl dán, aby jsme oslavili Ježíše, aby jsme přinesli Ježíše a aby byl v centru našeho života Kristus, jehož očekáváme, jehož příchod očekáváme. Aby tu byl přítomen skrze Ducha Svatého, protože my se z něj těšíme a na něj čekáme. Tak teďka takhle bych to zakončil a jestli nějaký dotazy nebo něco k tomu chcete dodat, nebo já nevím, tak něco takového můžete. Já vám přijdu.
Takže jsou dotazy, chtěl by někdo říct nějaký dotaz, nebo otázku, nebo připomínku? Jakoukoliv?
Já právě bych se dotázala. No. Já tak se o tom přemýšlím, že jak jste říkal, bratře, že jako Duch Svatý může udělat věc najednou, aniž my co plánujeme, a tak to se může uvěřit 100 lidí a tak dále. Je možný, že třeba my tomu bráníme?
No, teoreticky to možný je, a zpravidla je to obráceně. Zpravidla mají křesťani, jsou moc malomyslní a daleko víc, tak jako teď mluví ze zkušenosti, ne z nějaký teorie, jo. Že křesťané často si o sobě příliš málo jako od sebe očekávají. Já samozřejmě, že je to možný, že tomu někdy lidi brání, ale...
Že děláme nebo neděláme něco, no. Co bychom měli, aby se ta moc mohla prostě uvolnit, projevit.
No, já si osobně myslím, že tohle... Pokud si to lidi začnou takhle rozebírat, že to je trochu pasivní. Jo, protože prostě jsme takoví, jo. Kdyby jsme byli prostě hloupí, tak budeme plní sebejistoty a všechno v pořádku, jo. Ale protože většinou takový nejsme a většinou jsme i zbožní, tak máme vědomí určitý hříchu a protože máme vědomí to hříchu, tak jsme poměrně snadno obžalovatelní. A to, jak od druhých lidí neděláš, co máš, tak i od sebe samotný, jo, ty neděláš, co máš. A na to pacha. Jo. Na tohle to jako takový to jako sebeubíjení. Jo. Protože to, že jsem řekl, že Duch Svatý může udělat speciálně k té evangelizaci, vám řeknu, jsem dělal evangelizaci v takovou všelicost, to, že Duch Svatý může udělat, že uvěří 100 lidí, je pravda. Ale on k tomu potřebuje těch 100 lidí. A nejste to vy. A to je veliký omyl někdy církve, jestli myslí, že to jsme my, který koho k tomu potřebuje. Ne. On k tomu potřebuje těch 100 lidí nevěřících, kteří jsou schopni dát život Ježíši. To je to klíčové. Když je Bůh nemá. Jo, to čte starý zákon, jak když Noé stavěl archu, jo, když Abraham prosil za Sodomu. Jsou určitý modelový situace z prastarých kultur, o kterých prakticky nic nevíme, ale jsou lidský modelový. A pravděpodobně se, je to prostě ze zkušenosti zase jenom, pravděpodobně se budete trápit v životě tím, že si budete říkat, kdo v týhle Třebíši je ke Boží sklizni. Bohužel to nevím. Tak si s tím Božem udělej, co chceš. Že takhle to mám já v Neratovicích. A takhle jsem to měl v Jižních Čechách. Že to prostě nevím. Já bych strašně rád byl takovým tím inženýrem lidských duší, abych se rozhlédl po městě a rozpoznal, kam mám jít, na komu zjistovat evangelium. Ale bohužel to nevím, tak jsem tak trochu odděnej s Pánem Bohem. A když mě Pán Bůh někomu přivede, tak se sami být citlivý. Ale tohle to, jako myslet si, my tomu někde, nevíme kde, ale někde tomu bráníme. To je, je to past, která prostě nás spíš ubíjí. Já bych řekl, že ačkoliv je to teoreticky možný, zabýval bych se tím teprve ve chvíli, kdyby vám to Duch Svatý dosvědčil, že je to špatně.
Já bych to mohl říct, že jako si myslím, že můžu osobně zabránit, aby skrze mě dostat něco udělal, a rozhodně nemůžu zastavit, aby něco udělal.
No jasně.
Právě,
no.
Že svatý jako Bůh je svrchovaný, že?
No, no, přesně.
Jo, no, že můžeš zabránit, aby to udělal skrze tebe. Marie mohla říct ne, no. Tak Bůh by našel něco jiného. No.
Já ještě takovou otázku k tomu. Jako skutečně Duch svatý přijde, že my to nečekáme, jo? Ale tak máme teda něco plánovat, jak když třeba řešíme evangelizaci nebo plánujeme nějaké aktivity toho sboru, jak s tímto pracovat? Co to naše lidský jako třeba, nebo do toho může vstupovat Duch svatý?
No já si totiž, no to, on to velice rád dělá, když do toho pozve. Ale, takže bych se nebál, že by do toho nemohlo vstupovat, ale já jsem svým, to možná nevypadá, ale v mnoha směrech jsem tradiční křesťan, jo, víc než bych si přál být tradičním křesťanem. A to, že jsem tradiční křesťan, pro mě znamená, že prostě celý ten svůj křesťanský život, v tom mám nějaký řád, mám nějaké plánování a tak dále. A toho se samozřejmě nevzdám, protože vím, že alternativa k tomu je, že člověk leží. Jo? Takže já se toho plánování a to... Ale protože už jsem hodně dlouho pastorem, tak jsem se naučil už z dávna, že jako nejsem jako pastor tady od toho, vy tady zrovna pastora nemáte, jak mi to řekněte, že budete mít, jo. Abych plánoval život sboru. Ať ho plánuje sám sobě, bude mít starostí dost, jo. Ale ne tomu sboru, protože obyčejně tam, kde jsou ty hyperaktivní sbory, tak on tím vysává energii těch lidí. Ta zkušenost mi to prostě říká, že to jako ty někteří ty pastoři dělají. Oni jsou hyperaktivní v tom smyslu, že naplánují spoustu akcí, ale vysává to, jako lidi pak jako makají, jo. No, já jsem přišel do Meratovic, tak to už jsem měl tyhle zkušenosti dávno za sebou, takže jsem věděl, že ty lidi Boha milujou a jasně jsem řekl starším, že jsem ochoten dělat cokoliv, co bude třeba a bez problémů, jako nějaké rozdělování práce a podobně, protože já věřím tomu, že oni chtějí sloužit Bohu. A tím pádem oni ty starší jako postupně nastoupili, oni už předtím samozřejmě sloužili Bohu, starali se o ten sbor, když byl bez pastora. A když jsem tam přišel, já jsem spoustu těch věcí převzal a oni každý nastoupili do určitý specifické služby, v které já jsem slabý. To nikdo neorganizoval, pozor. To jako Duch svatý dělal sám. Že to viděli, jako, že ty věci moc já nemůžu. Jo. A takže najednou prostě se vykřesali mezi těma staršíma takový jako specifický role, mnohem lepší než v té oblasti, lepší než moje. Ale aby se to mohlo stát, tak já jsem na ně nic jsem po nich nechtěl. Do čeho si sami neřekli. A to samý zboru. O zboru skoro nic nechci, takže když řeknu, že na něco potřebují nějaký lidi, tak ten zbor mi je dá. Ale je to právě proto, že to nepřeháním s tím plánováním, zejména pro ty lidi. Takový, prostě, aby nebyl moc jako naplněný ten program, jo, toho zboru. To jsem se naučil před lety už dávno z různých amerických zejména knížek a z různých popisů toho, co v Americe tam jsou takový lidi, jakože si často myslí, jako, že ty sbory musí vykazovat všestrannou činnost. Jo? A pak někteří ty pastoři, kteří jsou trošku zkušenější v tom, tak píšou, co se s těma sborama dělá. Takže já jsem se tyhle ty věci naučil, aniž bych ty chyby páchal sám na sobě. Jsem se radši učil v tomto případě od chyb jiných. A funguje to tak. Naučil jsem se, když se dělají akce, to jsem zase pochytil ve světě, ze světské literatury militaristické, že se dělají kampaňově. To znamená 6 týdnů, maximálně 10 týdnů, zápřah, pak odpočinek, jako, pak jako normální zase provoz. Jakmile se lidi zavážou, jako tak, a od teďka tady bude modlitevní a budeme se každý den ráno scházet, jo. Když se neřekne dokdy, tak to vysiluje lidi. Když se řekne, budeme se do konce května, uděláme se takovou evangelickou májovou, jo, a budeme se do konce května jako scházet k modlitbám, tak všichni vědí, že je to do konce května a když budou moc liknaví, tak to přijdou. Jo. A když se řekne, od teďka je tady každý večer modlitební, tak tam za 3 neděle budete mít 2 lidi. Jo. A takže tohle jsem se já naučil s tím plánováním. Když se něco takového plánuje, a to tak kampaňově, na několik týdnů je kampaň. Právě zase ze stejného důvodu, aby to neuhašovalo toho Ducha Svatého, aby měl ty lidi volný, jo. Aby s nima mohl začínat věci nově. Do toho platí i to, že tohle je nemoc teda toho druhu našich církví, jo. Že všechno přes staršostvo. To je zbytečný. Já nevím, jestli tady nebourám něco někomu, ale nemusí být všechno přes staršostvo. Když se něčeho chopí nějaká skupinka, třeba mládeže nebo něco takového, tak proč by nemohla? Jo, to začít. Když jsme začínali na Maninách, tak tam byl takový cvrkot, že Dan Drápal se to stíhal registrovat, co kde kdo dělá na to, aby ho to někde nerozhodoval vůbec. Proto i tam tolik lidí uvěřilo. Jo. Že kontrola prostě byla poměrně nízká. Všimněte si, že u vašich katolických bratří je to podobné. Většinou, pokud někde moc nepanuje. Že se nějaká katolická skupinka prostě začne scházet, jo, a farář to akorát oznámí. Jo. A v našich kruzích, těch poměrně omezených evangelikálních sborů, se to někdy přehání s tou kontrolou. A taky to zabíjí Ducha Svatýho. Lepší to nechat, ať si Duch Svatý hospodaří s těma lidma. Oni jsou do něčeho nadšený, založí si nějakou skupinu, budou se za něco modlit, nebo začnou dělat muziku, nebo já nevím. Jo. Založí si někde nějaký klub, mládeže. Celá řada věcí, co dneska je Církvi bratrství jako skvělý a životný, takhle vznikla. Jo. Takhle, že to prostě někdo začal. Kolik, já nevím, jak tomu říkají tam na Moravě, ty večery mládeže, co tam mají. Jo. Jsou úžasné věci, tam chodí 100 mladých ze světa. Jo. Cože?
Logout?
No, tohle to mám na mysli. No. Jo. To je zrovna takový příklad, že to nikdo moc jako vysoký asi neplánoval. Pár mladých to napadlo, začali to dělat a začalo to místo ovoce. No, Ondra Štulc, no. Ještě nějaký dotaz?
Ruská deklarace. Jsou různý chvály, jako vyzýváme toho Ducha Svatýho, aby teda přišel a tam moc jen pracoval. Jako, jak se na to dívá?
To se mi líbí.
Dobrý, jo.
Podle mě je to jako, lidi to vždycky dělali, že vzývali Ducha Svatýho. Proč by ho neděláme? Se člověk podívá na staré písně. Takový ty hudební a textový, ty se mění, jo, v historii času. Ale protože už v tom starověku, já jsem vzpomínal ty kreda, v tom starověku si tam prosadili to trinitářství, že věříme v trojjediného Boha. Protože ono by bylo docela jednoduché to vyškrtat nějak. A dokonce i v moderní době se to dělalo, že jo? Se mluvilo o těch písáckým hnutí, to bylo v Americe, takový to hnutí, já o něm toho mnoho teda nevím, ale to bylo takový hnutí, kde se docela šířila jako evangelium o Ježíši, ale tady bylo hodně osekaný. Jako od takový pravověrný teologie, říkají ti svědkové. Jo? A ve starověku si prosadili to trinitářství, že věříme Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. A teď ještě v tom katolickém tom, že to všechno na stejné rovině, v tom učení, že mají to i v tom svým rozšířeným kredu. A řekl bych, že to je dobrý. Jako, jo? Vzývat Ducha Svatého, volat ho, aby přišel. To jsou jako tradice, kterých spousta věcí v tradici je určena k tomu, abychom je prostě dělali a Duch Svatý se k tomu přidal. Že nejsou jako proti, to není jako proti. Jo? To nepopírá nějak. My to děláme to v poslušnosti, vždycky jsme to dělali. Bych nemohl být kazatelem, ne? Chodím v neděli už 30 let kázat a s tím, že počítám s tím, že přijde Duch Svatý a budem nějakým způsobem pracovat s tím slovem. A reálně se za to modlím, teda jako on přišel, jo. Ale kdybych to bral takový, jako možná jo, možná ne, no tak bych kázal, že jo. Takže já musím jako tradičně kázat a doufám, že přijde i Duch Svatý. aby k tomu něco dodal.
Jaký máte názor, se mi zdá, že se šíří takový hnutí nebo takový názory, hlavně u mladých lidí, že církev jako taková je zbytečná, jak prostě máme, a že ta skupinka tam, pár lidí a skupinka tam, to nahradí prostě.
Jo.
Myslíte si, že to je dobrý, pozitivní, přínosný?
Já myslím, že ani. Ale bohužel oni na to mají jiný názor. Jo, často. Vám to totiž krátkodobě vypadá přínosným. Dlouhodobě ne, že já si nepamatuju žádnou situaci, kdy dlouhodobě to někomu prospívalo. A když jsem byl v Jižních Čechách, byl 20 let tam kazatelem, tak ještě za komunismu jsem tam začínal, jsem tam seznamoval s těma letničníma skupinkama, co tam byly, roztroušený, a bylo mi z nich do pláče. Když se prostě tvrdohlavě scházejí v pěti, protože oni mají to pravý. Nikam to nevede, celý život. Jo. Zestárnou v tom. To byli lidi, já byl tehdy mladý, oni byli starší než já. Jo. Ale já jsem zase velmi tolerantní člověk, já to nikomu neberu. Jo. Když prostě někdo chce jít touto cestou, tak s touto cestou půjde. Krátkodobě to někdy k něčemu vede. Že prostě se tam najednou něco děje, zlomí se něčí život, někdo vyzná hříchy, dokonce to bývá i docela dost lidí. A pak to mají ty lidi pocit, jako že jim to stačí. Ale oni, kdyby to zkusili 10-20 let, tak zjistí, že ne, že to tak není. Ale pro určitou chvíli se to někdy stává a lidi pak z toho mají ten omyl, jako že tohle to stačí. Často to je ještě dál, že jo, církev tomu vůbec nepotřebujeme, stačí si občas někam zajít, jo. No ano, tak to je jako takový chudší křesťanství. A tady bych řekl, že někdy jsme trošku na překážku my, když máme pocit, jako, že to naše křesťanství je to nejpravější a oni ten pocit nemají. Jo? Že jsou prostě někde hledající na cestě a asi potřebují najít jiný společenství, které chytne nějak. No, to se někdy stává. Se nejen dělat na vesnici a na malém městě, to je blbý, že to společenství není tolik. Jo. V Praze tam je spousta lidí, kteří prostě hledají tu a tam, a tamhle to. Všechno.
Věčně hledají.
No, někteří to vydrží s tím celý život. tím hledáním. Netvrdím, že nebudou spasení. Třeba milují Ježíše, ale mají v životě nějaký hokej, že jo, který prostě furt nají nedořešený. Možná taková ta tolerance k těm lidem jako je lepší, než je nějak moc přesvědčovat. Musím to nějak dojít. Ale jsem přesvědčen, že to není to pravý.